Кептер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 2 январы, Кептердин 3 күнү. Тарыхы үчүн 2018 жылдын халкары вакаларына тестлер асасында тайярланган кыйсача сыйынымызды жазгыда тыңдамага чакырыйар. Кептешиктери Прагадагы студиодон мен Жоксун Анурван алып барыйар. İkimin 18 yılın halkarı vakalarını kıyıskası sinimiz dinleyersiniz. Birleşen Ştaatların Birleşen Milletler Romasındaki ilçesi Nikki Haley 2018 yılın 2 yanvarına New York'ta Birleşen Milletler Romasındaki jurnalistlerin önüne çıkış edip şeylediydi.
All freedom-loving people must stand with their cause. The international community made the mistake of failing to do that.
Azatlyk süýüji adamlaryň ählesi Iranly protestçileriň meselesine raýdaş bolmaly. Halkara jemgyýetçiligi 2009-njy ýylda bu işi başarman ýalňyşlyk goýberdi. Biz bu ýalňyşlygy ýene bir gezek gaýtalamaly däl.
We must not make that mistake again.
Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 30-njy ýanwarda Moskwadaky Goronmuk dolanýuş merkezine baryp şeýlediýdi.
Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира.
Бирин яраглармадын Сирияда улунулмогу белкиде şu günkün Rus goşunlarynyň dünýäniň öňüne barjy ýurtlarynyň goşunlarynyň biri ýaly enjamlaşdyrylanyny görkezdi. Käbir yarag sistemalary barada aýdylanyny bolsa dünýäde olaryň deňi taýy ýok.
Причём по ряду систем вооружения нам нет равных.
Orsiýetiň oppozisiýadaky siýasat aktivisti Vladimir Karamurdakçy 27 fevralda Washingtonda Rus elçixanasynyň daşy işigine köçede Boris Nemtsov ýazgysy açylanyna çykyş edip şeýlediýdi.
As a Russian citizen, there can be nothing more patriotic than to name a street in front of the Russian embassy.
Meniň üçin Rus raýat hökmünni Rus elçixanasynyň öňünde Rus döwlet işgärinin adını götürýän köçäniň açylmagyndan aňyrda has bir watançylykly zat bolup bilmez. Kremlli adamlar bu waka barada käzir näme pikir etselerde günleriň bir güni Rus döwletiniň biziň Washingtondaky elçixanamyzyň Boris Nemtsovyň adını götürýän köçede ýerleşýänligini buýsanjakdyklaryny bilýärin.
It's standing on a street that is named after Boris Nemtsov.
Vladimir Karamurda kiçi sözünü devam edip yine de şeyle deydi.
The best possible tribute to him and to his legacy will be a free and democratic Russia.
Boris Nemtsov we onun ýyzyna galan miras üçin mümkin bolan iň öw hormatlyly azat we demokratik Orsiýet dolary we ol gün geler.
And that day will come.
Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani 28 fevralda Owgan paýtagtyndaky kabul prosesine çykyş edip şeýlediýdi.
Demeli wahdat hukumat Talibanata resuly dagawlandys.
Owganistanyň milli bütegüýlük hökümeti siýasy guruluş hökmünni parahatçylygy berkarar etmek üçin ýaraşykly günlerini berza etmek we Talibany siýasy partiýa hökmünni akrar etmek maksady bilen hiç bir şert goýmadan parahatçylyk tekliplerini öňe sürýär. Prezident Ghani sözünü dowam etdirip ýene de şeýle diýdi.
Muk dawlandys lekum mahkeni qayb aw şarta.
Biz bu teklibi hiç bir şert goýmazdan. Parahatçylyk alalasygyny ýol açmak üçin diýär diýip Ghani sözüniň üstüne ýetirdi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, 2018 ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1 martda Moskwada Rus parlamentiniň 2 palatasyna we halka ýüzlenip Orsiýetiň harby kuwwaty barada çykyş edenden soň ýurdun harby technologiýa boýunça soňky ýeten tepkitlerini maýdanlaýan ýaraglar görkezildi.
Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать.
Orsiýet iň beýik ýadro döwleti we şeýle bolmagyny hem galýar. Emma hiç kim biz bilen bu mesele barada anyk gurrun etmek islemedi. Biz hiç kim dinlemedi, Putin Orsiýetiň ABŞ-nyň global raketa gorag sistemasy wagtda bir çäre bilen geljegini aýdyp, aýak depenligini nazarda tutup aýtdy. Bolýa, häzirini dinleň diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Послушайте сейчас.